Spoštovana gospoda kanonika, gospod prošt in gospod stolni župnik, dragi diakon, dragi bogoslovci, dragi pevci in pritrkovalci, dragi bratje in sestre. Praznik Kristusa, Kralja vesoljstva, nas kot zadnja nedelja cerkvenega leta najprej gotovo spodbuja k razmišljanju o tem, zakaj vse se moramo kot kristjani Bogu zahvaliti v tem preteklem liturgičnem letu. In nedvomno je največja zahvala za izredno sveto leto usmiljenja, ki ga bo papež Frančišek danes za vso cerkev sklenil v Baziliki svetega Petra, kjer bo zaprl še zadnja sveta vrata. Če se ozre vsak izmed nas osebno v to leto, potem sem prepričan, da v tem letu more spoznati obilo Božjih darov. Ne samo tistih, ki so na prvi pogled vidni, ne samo uspehi, ne samo tisto, kar je merljivo s takšnimi ali drugačnimi enotami našega človeškega ocenjevanja stvari in ljudi, pač pa, da je bil vsak izmed nas tudi deležen veliko tistega, kar meri samo Bog v merilih večnosti, ki so merila ljubezni. In zato se iskreno zahvalimo Gospodu, da smo v tem letu mogli vstopati skozi sveta vrata. Da smo v tem letu mogli spoznavati Boga usmiljenja, ki je pravzaprav samo drugo ime za Boga ljubezni. In da smo v tem letu mogli začutiti, da moramo usmiljenje v resnici začeti živeti. Ne samo o njem govoriti, ne samo o njem premišljevati, ampak ga začeti živeti. Če hočemo, da bo človeštvo kot tako moglo preživeti. Zahvalimo se mu za vse tiste trenutke, v katerih smo v sebi začutili, da lahko vstopimo v objem tega Božjega usmiljanja. Da se mu lahko popolnoma prepustimo. Morda z nekoliko zadrege, ker vemo, kakšni smo v svojih dejanjih, v svojem govorjenju in v svojih mislih. Pa vendarle brez zadržkov, ker vemo, da nas čaka ne obsodba, ampak objem in vračilo dostojanstva. Se zahvalimo, če smo v tem letu tudi mi naredili v usmiljenju kakšen korak naprej, da smo kdaj presegli zgolj pravičnost in začeli biti tudi usmiljeni. Kajti pravičnost zgolj izravnava to, kar po slabih dejanjih, po slabih odločitvah v življenju posameznika, v življenju družine ali v življenju družbe postane neizravnano. Usmiljanje pa odpre pot za spreobrnenje. In upam, da smo v tem letu usmiljenja tudi mi, kdaj pa kdaj, drugim za usmiljeno držo dali prostor za spreobrnenje, da se morajo vrniti domov, da morajo spet postati to, kar so. Danes je sicer pogled zazrt v Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Kralj vesoljstva in obenem evangeljski odlomek o Jezusu, ki visi pribit na križu, okoli njega pa če si ti sin Božji, če si Mesija, če si Izraelov kralj, stopi s križa. Daj reši samega sebe. En sam posmeh, en sam izziv, kakšen kralj. Kraljev se ne izziva na takšen način. Kraljem se ne posmehuje na takšen način. Če mnogo nižjim od kraljev, se ne bi nihče izmed nas drznil govoriti na takšen način. In vendar je Jezus prav v tej drži, na križu, v tej razpetosti med sovraštvom in očetom, med zasmehovanjem in zvestobo temu, kar je vse življenje živel, najbolj kraljevski. Jemljajo mu življenje, jemljajo mu dobro ime, jemljajo mu vse, razen ljubezni. Ljubezni mu pa nihče ne more vzeti. Ljubezni ne more nihče pribiti na križ. Ljubezni nihče ne more umoriti. In ljubezni konec koncev nihče tudi ne more zasmehovati. Kajti ljubezen neizmerno presega vse. In zato Jezus v tem divjanju množice moli molitev za odpuščanje. Ne vem, če se kdaj poglobimo v ta trenutek, v silovitost Božjega srca. Morda bi kdaj lahko poskušali sami sebe postaviti v takšne okoliščine. In me res zanima, kaj bi prišlo iz naših ust. Prošnja, molitev za odpuščanje za te, ki prebijajo, ki ubijajo, ali prekletstvo. Z Jezusovih ust pride molitev za odpuščanje. Kakšna kraljevska beseda. In razbojnik, ki se ozre vanj, ker v njem začuti Božjega sina, ker v njem začuti svetost samo. In ga zato prosi, spomni se me, Jezus, spomni se me v raju, v tvojem kraljestvu. In Jezus mu obljubi, zagotovi, če danes boš z menoj v raju. Poglejte, to so besede njega, ki je v Getsemaniju rekel, da bi mirno poklical na pomoč več kot 20 legij angelov. Kako bi ta angelska sila pometla z vsemi tistimi, ki so prišli na dan z meči in koli in plamenicami. Ampak ne. On ne potrebuje te angelske sile, ker mora živeti ljubezen. In kako bi mi uporabili tam na križu to angelsko pomoč? On pa ne. Tudi tam on ostaja tisti, ki ljubi. In ki zmaguje s tem, da ljubi. Kakšen izziv tudi za vsakega izmed nas, dragi bratje in sestre. Prej ali slej je vsak izmed nas deležen nekaj Jezusove usode. Ne vse, ne v polnosti, ampak popolnoma ji pa tudi nihče ne odide. Nekaj smo je deležni. Takrat, v tistem trenutku, ko moramo na sebi nositi Jezusovo preizkušnjo, kaj takrat prihaja iz našega srca? Kaj takrat prihaja iz naših misli? Kaj takrat govorijo naše besede? So to besede odpuščanja? So to misli, ki odpirajo raj? Ali pa se takrat postanemo pravični? Zahtevamo pravičnost. Takrat pravzaprav postanemo tisti, ki hočejo zob za zob in glavo za glavo. In takrat ne sledimo več našemu Gospodu. Vsi. Vsi smo na tej preizkušnji in vsi na tej preizkušnji včasih uspemo, drugič podležemo. Jezus nas sprejema takrat, ko zmagujemo in takrat, ko smo poraženi. In zato bi rad to razmišljanje končal z vprašanjem ob imenu današnje nedelje. Jezus Kristus, kralj vesoljstva. Kako mogočno se to sliši. No, ko premišljujemo o tem, se mi zdi, da je pravzaprav veliko lažje biti kralj vsega vesoljstva, kako pa kralj enega samega človeškega srca. Ali je ta kralj vesoljstva tudi kralj mojega srca? Ali se mu brezpogojno izročam? Ali mu brezpogojno zaupam? Ali mu brezpogojno sledim? Ali z dneva v dan sklanjam glavo pred njim, ki je na koncu tega prizora na križu nagnil glavo in izdihnil, potem ko je molil za odpuščanje in odprl raj. Amen.